Pie mūsu klausos sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons. Labdien!
Labdien!
Jums tagad līdz gada beigām ātrāk patiesībā būs jāizlemj, vai kā reaģēt, vai tieši nereaģēt uz šo, un šie tarifi tādā gadījumā stātos spēkā. Kā jūs teiktu, kā patērētājiem tulkot šo iesniegumu, cik būtiskā, vienkāršiem vārdiem sakot, apmērā gaso iecerētās izmaiņas, kuras patērētājs skartu visvairāk?
Tātad esam šodien arī saņēmuši šo informāciju par publicēto paziņojumu par jaunajām aprēķinātajām gāzes sadales tarifu vērtībām. Regulātoram šobrīd ir 21 diena izvērtēt, vai atbilstošais aprēķins ir veikts pēc metodikas prasībām un vai līdz atbilst regulātoru saņemtajiem pamatojumiem par šīm izmaiņām. Par konkrētajām izmaiņām šobrīd tātad mēs zinām, ka lielākā daļa no iedzīvotājiem, kas lieto gāzi, izmanto gāzi ēdienu gatavošanai, šādu gāzes pieslēgumu Latvijā ir ap 300 tūkstošiem, un šobrīd gaso aprēķinātais, vēl nepārbaudītais aprēķins paredz, ka šī te fiksētā maksa par gāzes pieslēgumu šādai plītiņai pieaugs par 1,32 eiro mēnesī. Tātad, ja kādam mājās ir gāzes plītis, bet faktiski gāzes lietot netiek, viņš stāv kā rezerve vai citiem laikiem saglabājusies, tad tas arī būtu viss pieaugums. Pie vidēji patēriņa bija šis rādītājs, ko jūs jau nosaucāt par to, ka vidēji uz katru plītiņu mēnesī tika patērēts 3 vai 4 kubikmetri gāzes, tad tas pieaugums ir ap 50 eiro. Tā kā faktiski lielākai daļai plītiņu lietotāji arī šāds šis te pieaugums varētu būt gaidāms. Savukārt nedaudz mazākās 60 tūkstošiem maisaimniecību tiek izmantot gāze apkurei, un tur maisaimniecība patēriņš ir būtiski atšķirīgs. Ir tādi, kuriem ir atsevišķi gāzes apkura dzīvoklī, kur kopējais patēriņš ir mazāks nekā tas būtu individuālai privāta mājai. Tā kā faktiski no kopējā apkuras rēķina gāzes sadales pakalpojums ir apmēram sestā daļa. Pārējais ir pašas gāzes vērtība, akcijas PVN, un tad šobrīd tā sagaidāmā izmaiņa pret šo te gāzes sadales pakalpojumu varbūt būs 5-7 vai apkuras sezonas laikā pielielāk patēriņu, varbūt arī 8 vai 9 eiro mēnesī, bet pārējā laikā, kad gāzes patēriņš ir maziņš, izmaiņa būs ļoti neliela. Tā kā pie apkuras lietotājiem izmaiņas ļoti atšķirās no tā, kāds ir katru lietotāju patēriņš.
Vai šobrīd vairāk ir pamats domāt, ka regulators varētu to tā arī atstāt, kā gaso šobrīd ir iesniedzis šīs tarifu izmaiņas, vai arī ir arī kāds iemesls jau tagad padziļinātāk pārvērtēt vienu vai otru pozīciju un pamatojumu?
Mēs esam redzējuši gaso datus par patēriņu izmaiņām. Tur ir redzams, ka ir patēriņš kopumā samazinājies, arī mainījies patēriņš pa grupām. Tā kā par šo aprēķinu ir skaidrība, mums ir vēl jāpārbauda šobrīd aktualizētās prognozes par gāzes izmaksām zudumu aprēķiniem un par to, kādā veidā ir attiecināts iepriekšējā perioda negūt ieņēmumu uz lietotājiem. Tā kā pārbaudi noteikti veiksim, šobrīd grūti prognozēt, vai tur būs viss kārtībā, vēl kas jāprecizē.
Pat tā, ka grūti prognozēt. Līdz ar to, kad mēs oficiāli uzzinām, jūs teicāt 21 dienu, ja?
Jā, tas būs 18. vai 19. decembris, kad sniegsim savu viedokli, jā.
Iepriekšējā reize, kad gaso mainīja tarifus uz augšu, pietiekami ievērojami, kad tā mums bija?
Šāda ātrā pārskatīšana, ņemot vērā tikai patēriņa izmaiņas, bija arī pagājušā gada decembrī, spēkā no šī gada janvāra. Savukārt, pilnais tarifu projekts pēdējo reizi ir skatīts 21. gadā, kad tika vērtētas visas izmaksas, gan remonta, novietojums, atlīdzības. Tā kā faktiski kopējais izmaksu vērtējums ir bijis pēdējo reizi 21. gadā.
Liels paldies par sarunu. To mēs sakām Jānim Miķelsonam, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildu direktoram.